Radio Okapi. Okapi.
Ono kivu mabota ya bato bakima bitumba baiba uti o Rwanda. Bazali kozonga solo kobanda mwa basanza kasi na kuku. Yoko lisanga lisangisi MONUC HR OCHA pe moyangili etuka basololaki na bazogi bana lelo loye au site ya Kai. Mitu ya mabengi ntuku mwambi mizingi Université ya Kinshasa CNPP pe Centre de Recherche Nucléaire ekoki kokweya soki basali kebate. Baimi mbongo ya petroli ya etuka ya Katanga bapameli lolenge ministre ya Tali Mambi Mankita akitisaka ntalo ya mpaku bobele na baimi mbongo ya petroli ya nguma mokonzi Kinshasa kasi ya bangote. Tala bokuse wasangwa na biso na poko ya leloyo. Mbote, toko banda ono kivu wapi mabota ya bato bakima bitumba baiba uti o Rwanda bazali kozonga solo kobanda mwa basanza kasi na kuku. Kobanda sanza ya libwa ya mobu moleki, motango ya mabota nkama ine kati na bango basila kokoma okana kae okichanga ontaka ya kilometre nkama moko na ntuku itano ono uwete ngumba goma o territoire ya Masisi. Yoko lisanga lisangisi MONUC HCR OCHA pe moyangili etuka basolola kina bazongi bana lelolo ye au site ya Kae. Fabien Kambinzi Gifwa.
Azali moko moyangeli ya libota oyo tokutanaki na ye na Kankahe. Ye alobi ete autaki na Rwanda na sanza ya libwa mobu moleki abakisi ete na Kahe azali se kozela koleka kokende omboka wa ye mahanga na groupema ya Nyamaboko na territoire ya Masisi eye ezali na ino na Bozangi Bokengi. Mpo ya mokambi ya baye bakima bitumba ya Kankahe, bango bazali na motango ya kama minei na ntuku mi bale na misato ya baye bakima bitumba ko uta na Rwanda uto sanza ya libwa mobu moleke eye ekomaki malembe malembe na esika eye basusu okati ya bango baye ba solola kina biso ete ba utaki na Byamba Kibuye na Ngarama na ekolo ya Rwanda kasi bazalaki ata na mokanda yokote ya ASER eye elakisi ete bango bazali ya solo bakimi bitumba na sima ya kokutana na bango mokambi wa etuka ete ezali se mosala ya lingomba ASER ya kokoma bango mpo ya koyeba bango malamu. Te yango ekolakisa te ya solo tomonaki bango pe tokutanaki na bango kuna. Bango balobi ete basili kozwa ata lisungi yokote.
Oetuka Kasai Occidental masanga masunga kabato ya molongo mapesa kilobilo leki okamako o territoire ya Chikapa lisungi na bayi RDC baye babika kosite ena baye baba bengana o ekolo Angola manso mazalaki ton yoko na ndambo ya mino biloko ya kolia pe biloko bisusu na mabota nkama ibale na ntuku itano bazanga makoki bapesi bana balaki kosala pe lolenge lyoko o balokalite isusu o mikolomizali koya giro jenyampala bolai bwasango.
Na maematali bokolongono bwanzoto ba carton ya mino ya OMS pesamaki yo ba centre ya santé ya Kamoko eta UNICEF pe lokola pesaki ba carton ya potopoto yezali na vitamine ya makasi epona bilenge fwa Nations Unies pona baimboka apesaki ba l'hôpital omine mino pe bisaleli pona kobikisa bato bakelela UNICEF abakisi lisusu maputa ya ba mama kama mwambe na tukuminei bisaleli ya cuisine tukusa mbona minei, babash mukama na tukumitano pe bizipeli mukama na tukumitano DGM ya Kamako pe bamopesaki yoko babash pona kubomba na ngonga eke bato baye bazali kobenga na soki bakomi na frontiere. Babash esusu epesa maki na bitelo eye tanga ka ose ya banzete bato baye bapesi biloko bina balobite balokalite eye eyambi bato baye babengani bako zwampe loko la biloko bisusu. Bosimbate na poso motoba ya mobumu yetozali na yango bato baye babengani o ekolo Angola baleki motango ya nkoto itano obisika mitano ya territoire ya Chikapa.
bosambisi na mayematali lolenge babomaki mopanzi Sango Didas na mujimbo ya Radio Kapi ekomi na mikolo na makolo na yango ya minei oyesambiselo ya mapinga ya ngumba Bukavu. Bosambisi ya lelo botalaki mingi kolandela dossier moko kati na mokangemi na bakangemi zomi na basato andimite asaelaki karte sim ya mowei. Bakangemi basusu lolenge babengaki bango pe oalo alo baebisi te moto ona asaelaki pe sim ya zen. Matatu limanso mana mabakisami na mambi maike ya bulukaluki mayemazali omaboko ya zuzi ya mbula matadi. Micheline Chwala Mupangi maloba mboka yo.
Ata soki bae bakangami mpona tina mei, baba le babongo laki maloba mabangote, kasi bazwa maki na bilembo, biye bizwa maki mpona tina na bango, mpo ya bolukiluki na minister public tango balande laki maloba mazwa maki, onzela ya ba alo alo ezwami oetuka. Kaporal baati zozo andimiete ya mwona ki mbomi wa Didas na mujimbo na telefonu ya kondo. Mukangami mosu sunde Sergeant Moise ye awangana ki mambi maite, kasi ayebi kaka karte simi ya CCT, kasi bakangami basusu balobi ete bazwa Zwaki mbianga mako uta epai na ye onzela ya alo alo ya zen ya kondo Didas. Ungambo na ye minister public andimi mpe yango nzambi asuki sami na bolukiluki bo pesa maki na kompani eye ya zen. Atako bako minano na ngunga ya kosamba mpona bangote, molobelu wa Sergeant Moise ye abwaki mafunda mana manso mazali koloba ete asalelaki alo alo ya kondo Didas. Bokuta ni bwasima bo sengelaki koyebana na suka ya bosambi bwalelo.
Mitu ya mabengi ntuku mwambi mizingi Université ya Kinshasa unikin na mokuse CNPP pe centre de recherche nucléaire ekoki kokwea soki basali ke bate ezali mambi yoko eteni ya basali ya ministère talibite elo ya likolo emonaki lelolo ye omo amba osuka ya mobembo esalaki kuna ministre professeur Leonard Mamba Mashako Mamba Henri Lobondo Bokelu.
Site ya Mo Amba eye Université ya Kinshasa ezwami ekomi na kokoso. Yango elobami na intendance ya enseignement supérieur pe universitaire ya Kinshasa. Bobuka ni bwa mabele bozali kokoba o Mo Amba ekela yango esalite ndakisa ete elo santé publique lopango ya recteur centre hospitalier ete elo etali mambi mazamba pe bongo na bongo ikoma na mikakatano. Pona ba service iye itali bobuka ni bwa mabele esengeli na misolo miabadola milio zomi na motoba pona kosungate Université ya Yambo ya Ecole Congo Démocratique e bukanate misolomina mikosalate bobukani bwa mabele botambolate pe kopeto la bisika bina pe kotonga mingololo miamai pona kolingisana mai koleka na bozo nyoso kasi mbula matari ya ekolo epesi naino likanisili ya yangote.
Lisanga Agence Américaine pour le Développement International USAID na mokuse ebandaki lelo loye oyongwa mokonzi Kinshasa linaka misolo million tuku ine ya dollar pona kobongisa malakisi ya école primaire au Congo Kinshasa linaka lina kombo na yango programme d'amélioration de la qualité de l'éducation paquet na mokuse ezali pona mibu mitano pe etali bongo bite lonkoto isato ya primaire ya bituka ya Bandundu Équateur pe etuka oriental boyebisi mokambi linaka lina paquet ezali pona baye kolinkoto kama libwa na ntuku libwa balakisi nkoto jomi na mwambi pe bakambi bitelo nkoto isato baye bakozwa matea wituka oriental bakonia sida bazali komile la lolenge bako kanga na sanza ezali koya l'hôpitalo lisunga kabango centre e ezwa kalisungi ya lisanga GTZ ya ekolo Allemagne ezali kikopesa bango mino ya ofele pona bato baye bazwa kamino babengi anti retroviro kokanga centre e na elakisi liwa na bango batalisaki kolela na bango oyoko mokanda to memorandum ebakendaki koteka obakondia ekolo pe ya etuka ongambo wa ye mokambi penemeles onte ya etuka ayebisite lisanga na ye na masanga masusu makokoba kopesa mino na bakoni koleka nkoto isato bobele pona engumba Kisangani pe motango ya nkoto motoba pona etuka mobimba tolanda monganga Moïse Bagula na elobeli ya André Kitengi.
Le départ de la GTZ n'est pas l'abandon des PVV.
Ce qui GTZ est KI, et l'ingi kolobate de basundoli ba PVV. Gouvernement provincial et kosa la man son pote ba zwa misala misona maboko. PNMLS, PPNLS, ba kosa la misala mina. Bongo ba emboka ba mitungi sate, zambi boko ba faya ba koya pe kosunga nanki, si se lo lenge GTZ et zalaki kosa la. Na kope sanda kisa, amon Congo, et kosa la isika ya sete ya Kisangani. Bongo ba PVV ba mitungi sate. Et pa y esusu, Isika ya Amon Congo, Cordède et Kosunga Lokola. Tozalipe na Croix Rouge Internationale ya Ecole France et Koya Kosunga. Ata Lisanga ya Moge ya Etuka Équateur et Koya Mpe Kosunga. Tokotika ba PVVT.
Il n'y aura pas abandon de PVV.
Baimi mbongo ya petrole ya etuka katanga bapameli lolenge ministre ya tali mambi mankita akitisaka ntalo ya mpaku bobele puna babi mbongo ya petrole ya ngoma mokonzi Kinshasa kasi ya bangote. Ezaki na suka yoko likita basaraki lobi mwami sato o ngoma Lubumbashi wapi mamana likambo izaraki koyekola talo ya sika ya mpaku euti kobimisa ministre ya tali mambi mankita. Pona mokambi na bango mwana mboka Patrick Moulan atako baimi mbongo ya petrole ya katanga bandimite talo ezali lolenge lyokote na kati na bango pe baye ya Kinshasa kasi bokeseri bozali makasite. Tola ndayene lobeli ya Jean Gandu.
Pour quelle raison?
Tina nini bazali kuboyisa ete eteni ekei ya ekolo ya Westi ekoka kufuta mpako te kasi eteni esusu ya ekolo nde efuta. Tomikomisaki omolongo mwa kutindela ministro ya tali mambi mamisolo mokanda mpo ye azali kotala mambi manso mamisolo o ekolo. Tosengeli mpe koyebisa na ministro oyo atali mambi mankita ya ekolo elongo na tata mokonzo ya ekolo mpo te banso bakoka kopesa eyano na likambo lye lizali kongala mikolomie. Bino moko boyebi soki penza bazalaki koboyisa bofuti bwa mpako oitando ya etuka ya monyele mpe osudi bosengelaki nzambi kosomba karibira na talo moke. Pako eye bazali kofutisa o Kinshasa pona essence ezali ya dolare tuku ibale na itano pona metele kibe yoko. Kasi awa okatanga bazali kofutisa dolare kama yoko tuku itano ya Amerika. Yango bokeseni bozali penza bonene.
Okapi,
Okapi,
Radio.